A mými hosty jsou teď 6 minut po 10. hodině Jana Štrochová a Helena Nerglová. Dobrý den.
Dobrý den.
Obě dvě dámy mají co dočinění s vodícími psy, však také pod stolem vysílacím je s námi Karen, 8letá Fenka a Xanto, který je momentálně ve výcviku, takže kdybyste slyšeli nějaké funění, tak to nemá na svědomí ani jedna z nás tří, co tady sedíme za ty dvounohé. Vyprávějte mi o tom, jaké to je, když člověk dostane svého prvního vodícího psa, Jano. A vy mi potom řekněte, Heleno, jaké to je, když člověk svého prvního vodícího psa vycvičí.
Tak prvního vodícího pejska je to nová zkušenost samozřejmě. Já sama jsem nikdy předtím zkušenost s pejskem, co se týče doma, neměla, ale musím říct, že jsem změnila názor, co se týče psů venkovních, ty, co žijí na zahradě. Myslím si, že ten vodící pes, který žije s tím pánem, že je daleko spokojenější než ten, který je sám venku na té zahradě. Takže v tomhletom já jsem si udělala takovej svůj osobní názor. No a jinak ten můj vodící pes mi strašně pomohl v takový té samostatnosti. To je tak, že se člověk dostane sám do práce, dostanu se sama k lékaři, na poštu, i cestuju s mým vodícím psem tam, kam potřebuju, se zkrátka dokážu dopravit sama.
Takže najednou vlastně vstup ještě, jakoby se ty hranice rozšířily člověku.
Ano, taková samostatnost zkrátka.
Jana Štrochová je fyzioterapeutka, nevidomá, nebo se zbytky zraku, říkám to správně.
Ano.
A teď se obrátím na Helenu Nerglovou, která vlastně vodící psi cvičí. Když člověk vycvičí prvního vodícího psa a dostane tu první zpětnou odezvu, jaké to je?
To je obrovský zážitek. To trošku jste mě tuto otázku jsem nečekala, tu mi dlouho nikdo nepoložil, ale teď si na to strašně ráda zpětně zaspomínám. Ono už je to hodně let. Já jsem prvního svého vodícího psa vycvičila už před vlastně 20 lety. A byl to tehdy, ještě jsem cvičila plemeno, který u nás nebyl moc známý. Tehdy se jmenoval americko-kanadský bílý ovčák, dneska se jim říká švýcarští ovčáci. A tu Fenku jsem si vychovala od malinkatýho štěněte a tehdejší vedoucí výcviku vodících psů, pan Tibor Kikta, říkal, že jestli ji dobře vychovám, takže si budu moct zkusit i vycvičit. Tak jsem se strašně snažila, jsem strašně o tu práci stála. Nakonec se mi teda podařilo vycvičit a předat paní učitelce hudby z Mimoni. A na to si do dneška vzpomínám. Ano, on je to krásný takový pocit toho zadosti učinění. Paní učitelka díky ní vlastně sama chodila tu trasu do té hudební školy. Takže to je výborný pocit, ale pamatuju si na to, teď jsem tam přespávala, že jo, poblíž vlastně, když se předává písek, tak se přespává někde poblíž, aby se cvičilo, tak si do dneška pamatuju, jak v noci nebo večer na tom hotelu, jak jsem tam brečela, protože to je, ono to skutečně není jednoduchý, člověk se s tím postupně nějak musí naučit žít, ale ono si vychováte štěňátko, ono ho vycvičíte a teď ho dáte byť do dobrých rukou, byť za účelem, který chcete ho dát, ale
nedá se to vysvětlit. No. Jana Štrochová a Helena Nerglová jsou tady za občanské sdružení Přátel vodících psů a vaše otázky jim můžete posílat přes web radiožurnálu www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná.
Jana Štrochová a Helena Nerglová jsou obě dvě ve studiu s vodícími psy. Jsou z občanského sdružení Přátel vodících psů a mluvit budeme o tom, jak snadné nebo nesnadné je vlastně takového pejska vycvičit. A taky se zeptám třeba Jany, jak se člověk stane mistryní republiky vodících psů, jak taková disciplína vypadá, ale pojďme nejdřív k tomu výcviku. Vy jste, Heleno, říkala, že ten pejsek se dává zpátky, se dává tedy tomu novému majiteli s trošku těžkým srdcem. Jak dlouho s ním ten instruktor tráví čas?
To je trošku rozdílný. Obecně jako asi nejčastější způsob, jakým se to u nás v České republice dělá, je, že se vlastně dvouměsíční štěňátko, který už prošlo nějakými testy, musí už zkušený člověk poznat, jestli není to štěňátko bojácný, jestli není případně agresivní, což samozřejmě u retrieveru by bylo hodně výjimečný. A když to štěňátko tím testem projde, tak jde do výchovy. Říká se často předvýchova. Jde vlastně do nějaké rodiny, ideálně do rodiny, která má už nějaké zkušenosti, aby to nebyly úplně lajci. Přece jenom výchova štěněte zase aby byl správně vychovaný, tak zase není úplně jako jednoduchá záležitost. V té rodině by to štěňátko mělo se výborně socializovat, naučit se takový ty zásady slušného chování v rodině. Nelíz do postele, nelíz na stůl, neskákat lidem na hlavu. Musí se naučit jezdit dopravními prostředky, pohybovat se běžně ve městě, chovat se prostě jako milý společník, nevtíravý. Takže když tohle všechno se zadaří, tak se přibližně, ale já radši říkám opravdu přibližně, protože nemám ráda pravidlo, že to je okolo přesně jednoho roku. Každý pejsek, stejně jako každý člověk, dozrává trošku jinak. Zažila jsem psy, který už můžou jít do výcviku třeba v 10 měsících, ale taky jsem zažila psy, který je lepší začít cvičit třeba od roku a půl. Takže když ten pejsek je dostatečně zralý psychicky na ten výcvik, tak se vrací ke cvičiteli a ten se mu potom teda intenzivně věnuje, aby ho naučil skutečně ty dovednosti týkající se samotného vodění toho zrakově postiženého člověka.
A může se stát, že třeba ten pejsek, že během toho výcviku prostě přijdete na to, že ten pejsek, že jste třeba udělali na začátku u výběru toho štěněte chybu a ten pejsek na to není.
Já bych to nenazvala ani chybou, protože je to živý tvor a on se skutečně mění a po všech těch letitých zkušenostech, a řekne vám to asi každý zkušenější cvičitel, nedá se stoprocentně jako říct na začátku, u malého štěněte je to prakticky vyloučené říct stoprocentně, tohle bude povaha na to vodění. Bohužel takzvané vyřazování vodících psů je běžné. Je to běžné, protože se tam musí selektovat opravdu na ty ideální psy, jak po stránce povahový, tak po stránce zdravotní. Ono vlastně leckerý veterinární testy jdou provést až potom první roce života psa a tam dochází třeba právě k té selekci zase z důvodu zdravotních. Takže ono, to, že pejsek jako třeba na to nevyšel, že se musel vyřadit, ono se to nedá nazvat jako většinou chybou jako cvičitele nebo člověka. To se prostě stává.
To říká instruktorka výcviku vodících psů Helena Nerglová. Já se zeptám Jany Štrochové, jestli nevědomí se mohou podílet na výcviku psů vlastně sami pro sebe nějakou měrou, nějakým způsobem.
No určitě, jako v tom, potom, když už toho pejska má, tak si ho vlastně celý život cvičí sám, jakoby docvičuje, protože vlastně v tom praktickém životě, kdy nás ten pejsek doprovází, tak musíme dbát na to, aby to dělal přesně. Takže když udělá ten pejsek chybu, on to rád jakoby vošulí tu svoji dovednost, tak je dobrý ho samozřejmě nepochválit, ale ani nějak zvlášť nekárat, ale chtít po něm, aby to znova provedl ten povel, který mu ten nevědomý člověk dá. A potom, když to teda opraví a udělá to dobře, tak potom je buď piškotek, nebo velká pochvala.
Ale když udělá ten pejsek tu chybu, tak se vám taky může něco stát, když vlastně se na něj spoléháte?
To určitě. Může se to stát. Mně se jednou stalo, že mě můj vodící pejsek zatáhl, nebo chtěl zatáhnout na semaforu, chtěl přejít přes červenou, protože na druhé straně stála paní s jiným psem. No, ale tím, že já teda to ukoukám, tak jsem si ji stáhla zpátky a dostala za uši trošičku.
Jak se cvičí pes třeba na semaforu, na zvukový signál?
Ten pejsek jde vždycky na můj povel, nebo na náš povel, a tím líp, když ten semafor je ozvučený, takže když začne rychle cvakat, to tady v Praze jistě máte taky, tady na Vyhnorácký třídě, teda jsem si všimla, že to moc ozvučený není, ale u nás v Pardubicích to je téměř všude, takže když mi to začne rychle cvakat, tak pro mě je to signál, že mám dát povel vodícímu psovi převeď a v tu chvíli jdeme.
A když semafor ozvučený není?
Tak čekám na někoho, kdo přijde na ten semafor a pomůže mi v tu chvíli.
Společně s Janou Štrochovou a Helenou Nerglovou mluvíme o výcviku vodících psů. Helena Nerglová a Jana Štrochová jsou hosty dopoledního radiožurnálu, jsou z občanského sdružení Přátel vodících psů. Vrátíme se zpátky do výcviku. Dejme tomu, že štěňátko už je socializované, rodina s větším či menším pláčem štěňátko odevzdá vám jako instruktorovi. Jak vypadá ten výcvik? Jak intenzivní je? Jak dlouho, Heleno, trvá?
Tak zase. V první řadě, pes je živý tvor, není to stroj.
A naštěstí už to není věc.
Naštěstí
podle nového občanského zákoníku.
A je dobrý si to často, když člověk třeba neví, tápe, převí si to na dítě. Stejně jako každý dítě je jinak zralý na výuku, stejně jako unese prostě různou intenzitu k toho každodenního vstřebávání informací, tak je to úplně s těmi psy, možná se všemi zvířaty, který se cvičí. Každý je prostě jiný. Odbornost cvičitele je hodně v tom, aby odhadl. To je první věc, kterou asi musí udělat. Musí odhadnout, kterýho pejska, jaký typ osobnosti má zrovna v ruce, s kterým má zrovna pracovat. A podle toho se vlastně přizpůsobit. Jsou psy skutečně, který se dají cvičit jako poměrně brzo, třeba ještě i trošku dřív, než je ten první rok života, a dá se s nima relativně začít dělat intenzivně. Nicméně, stejně, zase jako u těch dětí, napřed ty lekce jsou krátký. Vlastně ten výcvik začíná tak, že se dělají takové vycházky, už sice v postroji, pes jako nemá problém si navyknout na chůzi v postroji, naopak většině psům ten lehký tah jako vyhovuje. Hodně psů chodí rádo v tahu. Takže postrojně celkem je uvítají, ten jim nevadí. A cvičí se tak, že se vždycky zásadně ve městě, lidi si často myslí, že máme na to nějaký speciální cvičáky. To ne. Samozřejmě dá se udělat někde na cvičáku, se dá udělat nějaká poslušnost jako pro začátek, ale především se vodící psi cvičí běžně ve městě v běžném městském ruchu. A samozřejmě postupuje se obvykle jako v každý jiný kynologii od nejjednoduššího ke složitějšímu. Takže s tím mladionkým psem, kterýho jsem dostala do výcviku, půjdu určitě do poměrně klidného prostředí. Pospokojeně spolu tam budeme. Půjdeme. První věc, kterou se musí naučit, jako aby hezky šel, přímo šel, aby si nevšímal okolí, nečuchal, neodžurával, nevšímal si psů, nekontaktoval lidi, ale musí to být velice nenásilný. Ten pes se jako v tomhle nesmí zradit. Není tam zase veřejnosti, často se s tím bohužel setkávám, že si myslí, že výcvik vodících psů je tvrdá záležitost. Vůbec ne. Tam se jednak musí pracovat s jemnějšími psy, protože jenom jemnější pes potom bude sloužit i tomu člověku s handicapem. A jako s takovými musíme k ním vlastně přistupovat. Skutečně to spíš výcvik návykový. Já to teď řeknu hodně zjednodušeně. Ten vodící pes se cvičí tím způsobem, že tak dlouho s ním chodíme, jako by jsme neviděli, až si na to zvykne. To je hodně zkráceně, ale dost na tom je.
Díky tomu chápu víc. A já mám ještě jednu věc, která mi vrtá hlavou. Když vidím nevědomého člověka s asistenčním psem, tak se velmi bedlivě vždycky dívám. A ještě si nedokážu odpovědět na otázku, kdo koho vede. Jano, jak to máte vy?
Já bych to jenom teďka upřesnila. Vodící pes a asistenční pes. Nevědomý člověk má vodícího psa a člověk, který je na vozíčku, má asistenčního psa například.
Takže zůstaneme u vodících psů.
Ano, u vodících psů zůstaneme. A teď jsem nějak tu otázku.
Kdo koho vede?
Kdo koho vede? No samozřejmě pes. Takže... Když to někdy tak nevypadá, protože ten pes jde v tahu. Ten postroj, který má ten pejsek na sobě, má takovou rukojeť, to jistě si tady lidi všímají v okolí, když někde spotkají vodícího psa. A ten pes má pořád, nebo musí jít v tahu, aby ten člověk cítil v ruce, jestli ten pes zatáčí, nebo vyhýbá se kaluži, nebo nějaký nerovnosti, nebo značce, nebo cokoliv nás zkrátka potká na ulici. Takže je potřeba udržovat ten tah. A ten člověk se musí přizpůsobit tempu toho pejska, protože on ví, proč zpomaluje, on ví, proč zrychluje, on ví, proč se vyhýbá. Tak ten člověk je naprosto závislý na tom, jak ten pejsek ho vede.
Já se omlouvám, že jsem položila tuhle otázku, kdo koho vede, ale mně přišlo, vy jste vlastně i to říkala, že člověk s tím psem třeba pracuje, když se zastaví na světlech, na semaforu a tak dále, takže je to vlastně člověk, který dává tomu psovi ty povely.
Ano, jednoznačně. Veřejnost trošku to vidí obráceně. Oni často mají pocit, že to je určitý ten vodící pes, že je takový psí Einstein a vede toho, já to nechci ani snad říct, ale oni to někdy skutečně tak, ta veřejnost laická vidí, vede toho chudáka, který na tom psovi plně závislý. Ale ono to tak úplně není. Mně se strašně líbilo, nevím už, kdo to řekl, ale je to výborný. Je to spojení vlastně psích očí a lidského mozku. Stejně tam vždycky vůdcem člověk.
No já jenom bych dodala, že se mi stalo, že jsem potkala paní, šla s klučíkem a vysvětlovala mu, to je ta paní, co vede toho nevidomýho psa.
Understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in. the phone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Půl jedenácté uslyšíte aktuální zprávy Radiožurnálu.
Sportovní a společenská událost, co nemá v olympijské historii Česka obdoby. Od 7. do 23. února vás v Praze na Letné čekají přímé přenosy ze Soči, obří ledové kluziště, bruslařské dráhy i snowboardový park. Přijďte si zafandit, zasportovat nebo jen užít atmosféru. Užijte si olympijské hry na Letné a na Radiožurnálu. Do světa olympijského sportu vás zvou Český olympijský tým a jeho oficiální partneři RWE, Česká pošta a Lesy České republiky, sponzoři programu.
Radiožurnál je půl jedenácté. Jana Petrová a zprávy.
Ministerstvu financí se podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedaří vymáhat zahraniční pohledávky. Úřad proto podává trestní oznámení na neznámého pachatele. Mohla být porušena povinnost při správě cizího majetku. Pražská policie během noci řešila nejméně 5 případů opilých dánských studentů. Někteří také neměli v pořádku doklady. Dánové, kteří do Prahy dorazili o víkendu, tady budou trávit prázdniny. Velká Británie dál bojuje s velkou vodou. Záplavy teď hrozí i na Temži. Její hladina na některých místech dosahuje rekordní úrovně. Některé oblasti už z tohoto důvodu zvýšily povodňové varování. Australští astronomové objevili nejstarší dosud známou hvězdu. Vznikla prý krátce po zrodu vesmíru. Objev tak staré hvězdy může podle odborníků pomoct vyřešit nesrovnalosti mezi pozorováními a hypotézami o takzvaném velkém třesku.
Sport.
Lyžařka Šárka Strachová skončila ve sjezdu olympijské superkombinace 25. O 8 míst lépe dojela další česká závodnice Klára Křížová. Slalomová část začne v Soči ve 12 hodin českého času.
Zelená vlna, doprava aktuálně.
Uzavírka na Kutnohorsku a omezení na D1 teď podrobně. Na Kutnohorsku v Čáslavi v Krudimské ulici před firmou Pila přistává na křižovatce vrtulník záchranné služby. Do odletu je komunikace neprůjezdná. Na brněnské D1 na 125. kilometru ve směru na Prahu pozor na propadlý panel.
Je propadlý pravým kruhům panel a je tam vlastně skok mezi pravým a levým kruhem 50 cm.
Na 14. kilometru Mladoboleslavské desítky ve směru na Prahu vás přibrzdí omezení, zdržení je do 10 minut. A na trase Brno-Kuřim vás přibrzdí dopravní nehoda.
Jak to jinak, víte, tam golfové hřiště, nebo toho golfového hřiště, je tam asi 5 aut v sobě, přímo už jedu na golfové hřiště.
Tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna, zavolejte i vy 800 12 20 12. Počasí.
11 stupňů rozdílu je teď mezi nejteplejšími místy, kterými jsou třeba Praha nebo Čáslav se 4 stupně nad nulou a nejchladnější Sněžkou, kde je 7 stupňů pod nulou. No a jak bude? Odpoledne a večer zkazí slunečnou oblohu od západu mraky a přidá se slabý déšť. Odpolední teploty 5 až 9 stupňů, na horách plus 2. Tak to byly zprávy, s vámi je dopolední Radiožurnál. Teď z hosty Lucie Výborné.
Je vidět, že téma vodících psů, když se vás netýká, tak vás rozhodně velmi zajímá. protože se ptáte Jany Štrochové a také Heleny Nerglové, které jsou z občanského sdružení Přátel vodících psů. Ptáte se na to, jak se to třeba udělá, když je potřeba zavést, když má pes zavést svého pána na místo, kde předtím nikdy nebyl. To zajímá Janu Kamínkovou.
Tak to bych možná odpověděla já, protože s pejskem vodícím chodím. Tam, kde to nezná, potřebuju vedle sebe člověka, protože já tomu psovi musím dávat povely, že jo? Takže když jsem třeba přijela sem do vašeho studia, tak dole v hale na mě čeká dcera a podle navigace jsme se dopravili až sem do vašeho rozhlasu. V místě, kde to znám, v Pardubicích, odkud pocházím, tak tam tomu pejskovi dávám povely naprosto suverénně, to není problém, ale v tomhletom případě je to tak, jak říkám.
Můžu ještě k tomu ale doplnit? Čím dál tím víc, ale zvlášť mladých lidí, ale někdy i lidí jak takový trošku technicky zaměřených, kteří jsou technicky víc zaměřený, čím dál tím víc lidí používá v kombinaci s vodícím psem navigace, jo, které dneska skutečně velice dobře už udělána na tu pěší chůzi. A mám už i několik klientů, kteří říkají, já se vlastně díky psovi a díky navigaci dostanu, kam potřebuju, byť jsem tam nikdy nebyl. Protože on má, buď si může i nahrát předběžně tu trasu, anebo skutečně má popis trasy a pustí si navigaci, která mu přibližně říká, kudy mají, pes mu vyhybá překážky, pes mu řeší věci a dostanu se, kam potřebuju.
Já se jenom zeptám, nemáte teď některá z vás tu navigaci v mobilním telefonu spuštěnou, protože nám tady dělá nějaké mobilní zařízení, nám tady dělá trošičku randál a už to víme.
Jo, já ne.
Tak Heleno, děkujeme za odstranění problému naléhavého. Psi nemají na sobě žádná čidla, žádné
mají
takové
čipy,
věci.
Mají čipy.
Mají čipy. Mm-hmm. Takže čip nás tady v tuhletu chvíli nezlobí, to jsem velmi ráda. Tak si pustíme muziku a ten problém vyřešíme. Kapela Činasky a písnička Hlavolam v dopoledním radiožurnálu, kde jsou hosty Jana Štrochová a Helena Nerglová z občanského sdružení Přátel vodících psů. No a dva z těchto borců, klidně to tak můžu říct, jsou teď u nás pod stolem osmiletá Finka Karen a Xanto, kteří jsou ve výcviku. Hodně vás zajímá práce s vodícími psy. Mě zase zajímá, jestli má vodící pes jiné povely, než třeba můj pejsek doma, kterého cvičím na takovéto běžné sedni, lehni, zůstaň. Volno.
Povely samozřejmě některý má navíc, tak bych to řekla, takový ty základní povely, sedni, lehni, vstaň, zůstaň, to jsou povely, které používá asi každý běžný pejskař, to není důvod tam něco měnit. Je tam možná spíš třeba trošku něco jiného, dejme tomu uvedu příklad přivolání psa. Tam je to trošku jiný, kvůli tomu, že člověk vlastně nevidí na toho psa, jak vlastně přesně přichází, takže důležitý je, aby na ten povel vlastně přišel na kontakt tomu člověku, aby se ho nějak dotkl čumáčkem, aby se o něj aspoň otřel, aby ten člověk, který vůbec nevidí a třeba nezaregistroval rolničku nebo byla upadlá rolnička, aby ten pes šel na kontakt.
To znamená, když teď použijete ten povel, tak ti dva psi, co jsou teď pod stolem tady ve vysílacím studiu, se zvednou.
Mohli bychom
to vyzkoušet? Jestli to nevadí něčemu?
Ksantík sice tvrdě usnul, ale zkusit to můžeme. Ksanto,
Karen, ke mně.
Ksanto, ke mně pojď. Tak a vlastně on jde čumáčkem, Karen, jako my ke koleni.
Je to tak? Vidím to úplně přesně.
Zbudili jsme je.
Docela naštvaný.
Ve sportovní kynologii se samozřejmě dbá na to, aby ten pes přesně předsednul, nemusí se toho člověka dotýkat. Je to takový, že jo, takový víc... Jako na tu přesnost, je to pro sport, pro zábavu, pro radost. Vodící pes je pro praxi a z toho by to mělo vycházet.
Mm-hmm. Pojďme na dotazy našich posluchačů, protože jich je mnoho. Paní Wagnerová se ptá, jestli je ještě možné vzít si štěně do rodiny, jaksi na tu dobu určitou a jak by se člověk mohl připojit, kdyby chtěla třeba zrovna ona.
Tak nejlepší by bylo, aby se obrátila právě na naše občanské sdružení, kde jí teda podáme veškeré informace, kam by se měla obrátit a vůbec si s ní promluvíme, aby věděla taky, co jí čeká. Ono to není úplně tak jednoduchá záležitost.
Takže občanské sdružení Přátel vodících psů, máte nějaké webové stránky?
Máme, jmenují se www.pomáhajinám.cz.
Tak, co se stane s pejsky, kteří jsou vyřazeni z výcviku, například ze zdravotních důvodů, ptá se Hlída Němcová z Brna.
Tak ze zdravotních důvodů obecně všechny pejsci, kteří jsou vyřazeni, tak se pokoušíme dávat je do rodin, do dobrých rukou, jako běžný společníky. Občas taky se stane, že třeba vyřazený pejsek, který je zdravý, jenom má příliš velký temperament, Tam, jako já osobně jsem ráda, když ten pes jde dál pracovat, protože už je třeba v něčem takzvaně rozpracovaný, výborně socializovaný. Zažila jsem párkrát, že šli sloužit třeba na letiště, na vyhledávání výbušnin, drog a podobně. To já jsem sama říkám ráda, když ten pejsek dál pracuje. Samozřejmě, když je to ze zdravotních důvodů, tak se ty dobrý ruce hledají podstatně hůř.
Lenka se ptá, Jano, tentokrát vás, jakého, odkud máte svého vodícího psa, jaké plemeno to je, protože sama přemýšlí o tom, že by si také vodícího psa pořídila, ale nevyzná se v organizacích, které je cvičí a neví, na koho se vlastně má obrátit.
Já osobně mám už 8letou fenku, pochází z výcvikového střediska z Jinonic, ale samozřejmě dobrých cvičitelů je všude, v každém výcvikovém středisku, všude jinde dost. Ale jak říkám, bylo by dobré se obrátit na naše občanské sdružení a popovídat si o tom.
Mm-hmm. Teď je tady otázka, Heleno, na vás. Jak se vlastně člověk k takové práci s vodícími psy dostane a kde jste začínala, se ptá Jan z Prahy.
Tak, jak jsem už uvedla, já jsem skutečně začínala, už je to nějaký pátek, je to před 20 lety jsem začínala. A já mám teda vystudovanou vysokou školu zemědělskou a po ní klasicky jsem šla do kanceláře na ministerstvo zemědělství, tam jsem pracovala rok a strašně mě to nebavilo u těch papírů. A měli jsme tam puštěný tehdy rozhlas po drátě a tam najednou mě to hrozně zaujalo, mluvil tam pán, v podstatě takovej jeden z prvních lidí, sám byl nevědomý, měl jednoho z prvních vodících psů u nás, začínal tady vlastně zakládat ten výcvik vodících psů, byl to teda i zmíněný pan Tibor Kikta. A on právě říkal, že pořád potřebují dobrovolníky, kteří by pomáhali s výchovou těch štěňátek. Tak já jsem hned ten den, jak jsem šla, mohla konečně opustit tu kancelář, tak jsem tam běžela. S pánem jsem se domluvila, že bych si vzala na výchovu to štěňátko a on mi tehdy právě řekl, že když se mi to povede, protože já už jsem v té době zase byla do jisté míry zkušenější pejskař, cvičila jsem normální sportovní kinologii pod Svazarmem tehdy. Takže říkal, že když se mi to povede, že by se mnou zkusil dál spolupracovat na tom výcviku.
A teď jste tady za občanské sdružení přátel vodících psů. Za malou chvíli se zeptám, Jano, vás, jak vlastně pomoci lidem, kteří jdou po ulici s vodícím psem a jak jim neuškodit. Jana Štruchová a Helena Nerglová jsou hosty dopoledního radiožurnálu. Je tady spousta zajímavých otázek. Lucie se ptá, jak takového slepeckého psa venčíte? To bude asi jenom na vás otázka. Můžete ho pustit na volno? Jak zabráníte, aby například v úvozovkách pažravý laboš při venčení nesežral nějakou ňamku?
Tomu se zabránit prostě nedá. Ten pes se nedá ukočírovat, to je živá popelnice,
takže
kontejner.
Když přijde a zjistíte, že nelibě páchne, tak víte,
no,
co se stalo.
Ano, a je podezřelý, když přestane cinkat, tak už jsem ve střehu a už radši přivolávám, protože jakmile tam se trvá díl než 5 vteřin, tak se blíží velký nebezpečí. Ale musí se venčit na volno, pouštím jí, důvěřuji jí, i přesto, že mě občas zklamala, tak jí pořád tu důvěru zatím dávám.
Jano, jak by se lidé měli vlastně k vodícím psům a jejich majitelům chovat? Protože já jsem minulý týden tady na Václavském náměstí zažila, jak se nějaká paní snažila převést pána i se psem a on se jí snažil vysvětlit, že to není dobře.
Já bych poprosila strašně veřejnost, aby nás nechali pracovat. A že pokud by si chtěli pejska pohladit, tak ať se vždycky zeptají. Pokud by chtěli nějak pomoci, ať se vždycky zeptají toho člověka, jestli potřebuje pomoc. Není dobrý, aby najednou někdo přiskočil k člověku s vodícím psem, chytil ho za loket nebo za rameno a tlačil ho před sebou nebo snažil se ho někam dopravit, aniž by ten člověk tušil, co se děje. Ten pejsek slouží, pracuje, je předaný do ruky nevidomého člověka, protože to umí. V případě jenom, že člověk je bezradný, neví si rady, zabloudí nebo se mu stane nějaká, dostane se do situace, kterou nedokáže vyřešit, potom každý nevidomý člověk nebo slabozraký člověk si o tu pomoc řekne.
Takže když vidím nevidomého s vodícím psem, tak je to něco jiného, než když vidím člověka třeba jenom s bílou hůlkou.
Je to úplně něco jiného, no. Je to opravdu velký rozdíl. Já sama mám obě zkušenosti za sebou A musím říct, že s vodícím pejskem já se cítím daleko líp, daleko bezpečněji, daleko větší jistotu mám, když to s tou hůlkou, kdy mě to taky chvilku trvalo, než jsem se s tím smířila a vůbec zžila. Už bych se k tomu vrátit nechtěla, ten pejsek je prostě daleko pohodlnější.
To říká mimochodem dvojnásobná mistrně republiky ve výkonu vodících psů Jana Štrochová. Heleno, otázka na vás, jaká plemena jsou vlastně vhodná k výcviku vodících psů?
Tak obecně v celém světě i u nás se pořád nejvíce cvičí různý plemena retrieverů, z nichž teda určitě na prvním místě je pořád labradorský retriever. Na druhém místě jsou většinou, dnes už kříženci labradorského retrievera a zlatého retrievera, následuje za nimi zlatý retriever. Trošku na vzestupu obecně v popularitě všeobecně veřejnosti, ale i se to promítá do toho výcviku vodících psů, se používají dneska i ty flatcoated retrievery a to je tak jako z těch retrieverů asi všechno, jiný plemena retrieverů se jako vyzkoušeli, ale příliš se neosvědčili. Samozřejmě stále se cvičí i ovčácký psy. Klasický německý ovčák zase v současné době na vzestupu. Je to asi dáno taky bezpečnostní situací. Přece jenom často zrakově postižený člověk může být terčem určitých jiných typů lidí, takže se samozřejmě i ten německý ovčák, pokud je vodící, musí být neagresivní, ale už jako opticky nažené přece jenom určitý respekt, takže se lidi s ním cítí bezpečněji. Takže ty jsou taky trošku na vzestupu, ty němečtí ovčáci. No a obecně, když to řeknu úplně obecně, téměř v každém plemeni by se dal najít vhodný jedinec, jak po stránce povahový, tak po stránce zdravotní. Musí splňovat samozřejmě určitou výšku, žádoucí, aby nenaháněl hrůzu veřejnosti a pořád se, nebo užívají se taky různý účelový kříženci, protože křížení čistokrevných plemen skutečně zlepšuje zdravotní stav té psí populace.
Říká Helena Nerglová, je instruktorkou výcviku vodících psů. Společně s ní byla ve studiu Jana Štrochová. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za to, že jste nás trošičku uvedli do problematiky, že budeme třeba méně cloumat s nevědomými na přechodu a snažit se prospět jiným způsobem. No a koho zajímá právě ta pomoc jiným způsobem, tak by se mohl podívat na webové stránky www.pomáhajinám.cz, protože to vlastně nejsou jenom webovky, které jsou určeny přímo lidem, kteří potřebují vodícího pejska. Je to tak, Jano?
Je to tak. Našimi členy se může stát kdokoliv bez jakéhokoliv handicapu. Zkrátka člověk, který chce nějakým způsobem se spolu podílet nebo zúčastňovat našich akcí, pomáhat tam člověku, který v tu chvíli nemá svého průvodce, má jenom pejska, ale nemá svého člověčího průvodce, takže jsou zváni všichni, budeme rádi za každého člověka, který k nám přijde.
Tak děkujeme, děkuji Jano vám, děkuji Heleno vám a děkuji i těm dvěma čtyřnohým pomocníkům, protože ve studiu Radiožurnálu jsou i Xanto a Fenka Karen. Ať se vám daří, díky moc.
Taky děkujeme. Naschledanou.